Inselmilkom Kappelli u Passiġġati, mixiet fil-kampanja miegħi Lino Buġeja, fejn barra naturalment il-kampanja sabiħa li għandna f'Malta u Għawdex, aħna wkoll inkunu nistgħu napprezzaw il-wild storiku tagħna. Permezz ta' kappelli żgħar imma interessanti u storiċi, uħud minnhom medjoevali li nsibu wkoll mal-kampanja Maltija li tant hija interessanti partikolarment f'dawn iż-żminijiet tal-ħarifa, ix-xitwa u l-bidu tar-rebbija. Inkomplu il-passiġġata tagħna li mill-bajja ta' San Tumas ħaditna il-Munxar, tlajna lejn xrob Laġin u issa qegħdin wara li aħna qedna xi ħaġa fuq il-Knisja Antika li ġiet irrenovata fl-1930 ta' San Pawl Nawfragu, Knisja Żgħira bit-torri tal-Misħun ħdejha, torri tal-Misħun qedna għal raġuni li dak kien torri li meta jaraw il xi ħadd li ma jixtiequx li jkun hemm u mhux suppost jkun hemm minn fuq il-bejt kien ikun hemm il-post minn fejn wieħed jitfa' il-Misħun jew iż-żift biex wieħed jiddefendi ruħu. Konna nsibu ħafna minnhom dawn tal-kampanja u hija tkun ħassra jekk dawn ikomplu jinqerdu. Imma dan għadu intatt kif kien oriġinarjament. Kif edna mela wasalna f'xop Laġin fuq ix-xelluk dik il-baħar enormi li nsibu u direttament fuq ix-xelluk naraw il-fanal ta' Delli Mara, il-lighthouse ta' Delli Mara li kien fistat ħażin u issa grazzi għal il-fundazzjoni di l-art ħelwa din ħadita fidej u bħalma għamlet il-restawr ta' ħafna fortifikazzjonijiet, ta' ħafna batteriji li għanna f'Malta u Għawdex, issa ħadet l-impenn, impenn li jiswa ħafna flus biex il-fanal ta' Delli Mara jerġa' jiġi fistat li kien. Kien fanal li mitħla tal-navigazzjoni, mitħla tal-nautika jara jaf l-importanza tiegħu. Mela kif edna, issa hekk qegħdin qudiem il-post jedulu magħruf bħala il-Ħofrit. U hemm min forsi rid ukoll jinżel lejn dawn il-postijiet lejn ras ir-raħeb u wkoll forsi ukoll igawdi minn dawk iż-sbuħija ta' dik il-lokalità. Dejjem kif għedtilkom ma nżommux ma truf mhux hawnhekk biss imma kullimkien ma hawnhekk mod partikolari għar-raġuni ma nżommux it-truf tal-irdumijiet, tal-klifs, tas-sisien peress li taħtom għalkemm jidhirna forsi fil-witch li huwa sejf taħtom ikun mikul u jista' jkollna wkoll xi disgrazzja kera. U anke mħabba li rieħat li jkun hemm allura wieħed għandu jżomm il-ġewwa sewwa minn dawn il-postijiet. Aħna hawnhekk forsi l-żbuħija tal-ambjent jittappan daqsxejn mill-ċumnija li naraw għatilha mill-power station in-naħa minnaħa ta' Delli Mara. Imma tant għaw rikkezza naturali, rikkezza storika li di mandiċ it-tellifna mizbuħija ta' dan il-lokal. Nibqaw mixin mela forsi wara dak li jkun dar lejn naħa tal-Ħofrit u jerġa lura fuq il-lemin naraw ukoll batterija, ġifiri fortifikazzjoni żgħira imsemmija St. Paul's Battery, fortizza ta' żmien l-Ingliżi bil-ditċ madwara, imma sfortunatament qiegħda fi-stat ħażin ħafna. U nappella forsi mhux biss il-Kunsill ta' Marsaxlok li tant qed jaħdem biex iżomm l-erja nadifa imma għandu tant postijiet storiċi Marsaxlok li forsi għandu bżonn iktar għajnuna. Jew inkella xi assoċjazzjoni tieħu f'idea din il-fortizza bħal ma ġara f'ħafna postijiet oħra u dawn reġgħu ġew iktar sabiħ fl-istil u fil-żbuħija naturali, fil-żbuħija Kristina li kellhom qabel. U din il-batterija, il-batterija ta' San Pawl li tiddomina il-wiet li ħares lejn Marsaxlok u Witilajn ta' min ukoll jirrestawrawha din hija perjodu ta' żmien l-Ingliżi u hija ħasra li kifini id-diċċ mimli bid-debri u ma tħoġ gost tmur id-dura. Tista' ssir bħal ma ġara fil-batterija ta' Rinella li l-Fondazzjoni World Art tant ħadmet biex tirranġa u tant hija popolari issa anki mat-turisti li batterija bħalli forsi wkoll tista tiġi salvata. Inkomplu mixin u faċċata tagħna issa naraw il-Knisja tas-Silġ. Il-Knisja tas-Silġ il-għala aħna nejdula tas-Silġ. Għar-raġuni li din il-Knisja hija dedikata lill-Madonna tas-Silġ u l-erja tagħha anki il-postijiet arkeoloġiċi ta' madwar ħadu wkoll dan l-isem għalkemm hija l-erja hija magħrufa wkoll bħala l-olja fl-antik kienet ta' Ġunone, il-port ta' Marsa Xlokk kien ukoll port magħruf bħala port Ruman, instabu ħafna fdalijiet fil-bajja ta' Marsa Xlokk li jindika dan, imma l-erja issa magħrufa bħal tas-Silġ imħabba kif għedna il-dedikazzjoni ta' dil-Knisja mexxija mit-Tereżjani, għadu jisir il-qudies hemmhekk ukoll, hemm il-kunvent magħhom, hija dar tal-irtir fejn isiru wkoll xi lectures dwar l-istorja tal-Knisja u l-istorja l-mużika sagra attendejt wħud minnhom huwa organizzat immens tajjeb u aħna nkomplu bil-mixja tagħna fejn quddiemna insibu mela naraw din il-kappella tas-Silġ u nibdew niżlin lejn in-niżla. Ta' min semmu wkoll fuq ix-xelluk qabel ma nibdew in-niżla hemm ukoll fortizza wisq ikbar minn dik il-fortizza ta' San Pawl. Fortizza li llum iżżomm hemm fiha l-Island Sanctuary fejn ħafna volontieri jieħdu ħsieb il-klieb l-stray dogs li jkunu mitluqa. Dan jagħmluh b'xejn, jagħmluh b'dedikazzjoni kbira u forsi ta' min ikun għaddej hemmhekk jagħti xi donazzjoni jew inkella xi inkoraġġament il dawn in-nies li tant jagħtu l-ħin liberu tagħhom biex dawn il-ħbib tagħna il-klieb ikunu f'kundizzjoni aħjar. Taraw il-volontarjat Malti qed iżbest u liema mħabba u dedikazzjoni dawn in-nies jagħtu lil dan il-lokal. Qabel ma nkomplu issa bil-mixja tagħna se naqmu waqfa qasira ħalli nsimgħu ftit mużika ta' Antonio Vivaldi, taf li dawk kiteb il-Four Seasons, u se nisimgħu biċċa mill-Spring. Nisimgħu xi ħlewwa ta' mużika, il-mużika barokka ta' Antonio Vivaldi. Wara dik is-silta ħelwa ta' Antonio Vivaldi mill-Four Seasons smajna biċċa minn Spring ir-rebbiegħa inkomplu bil-passiġġata tagħna li t-tieni parti bdejniha minn Xroplaġin u issa niżlin lejn tas-Silġ. Wasalna fin-niżla fuq ix-xelluk tagħna għandna lill-Ponta ta' Dellimara fejn semmejna tiġa hemm għall-minirit jista' l-passiġġata ikomplija l-hemm fuq, hija interessanti immens għandek din il-lighthouse li semmejna din dan il-fanal li qiegħed jiġi issa rrestawrat minn din l-art ħelwa u wkoll batterija kbira ħafna ta' żmien l-Ingliżi li hija fil-ponta eżattament faċċata tal-Freeport li wkoll issa Heritage Malta ħadet l-impenn, impenn kbir, impenn serju biex din il-batterija li qabel kienet farm għall-annimali issa tiġi wkoll ristorjata żgur bi spejjeż kbar Ta' min japprezza x-xogħol qed isir minn din ukoll l-Assoċjazzjoni Heritage Malta biex tkompli tirranġa u tkompli tixpruna n-nies ħall-iktar japprezzaw il-wirt storiku tagħna. Kif għedna għalkemm nedula delli mara u minn jgħid li hija del tal-mara, l-istudjużi fosthom il-professur Godfrey Wettinger jgħid li din hija kelma del hija suppost tiġi hija dejr hija post jew monasteru dejr li mara aktarx li kienet xi familja Siċiljana li kienu joqogħdu l-hemmhekk. Ma ninsewx li l-erja ta' San Tumas, l-erja ta' Żejtun kienet għal ħafna żmien miżgħuda u anke utilajn ħafna familji Siċiljani li kienu jersqu u jiġu lej dawk in-naħat. Inkomplu mela l-passiġġata nieqfu fuq it-suntir forsi tal-Knisja li jedna tas-Silġ, tal-Madonna tas-Silġ immexxija mit-Tereżjani u insemmu xi ħaġa marbuta ħafna mal-istorja ta' Malta li meta fis-seklu 17 kienu qegħdin jitħaffru l-pedamenti ta' din il-Knisja tas-Silġ biex timbena l-Knisja, instabu żewġ kandelabri tal-ġebel jew aħjar kif nafuhom iċ-ċippus li għandhom jew kellhom importanza enormi mhux biss bħala f'dal li juri li hemmhekk kienet belt ukoll punika importanti, imma ukoll għax bħal il-Rosetta Stone tal-Eġittu li permess tagħha meta sabuha naħa ta' Alexandra kienu l-nies kapaċi jibdew jaqraw l-hieroglyphics l-alfabet Eġizzjan li qabel kellhom diffikultà kbira biex jagħmluh, din il-ġebla jew iċ-ċippus ta' Malta l-kandelabra tagħtu wkoll il-muftieħ biex wieħed ukoll jiddeċifra ikun kapaċi jaqra l-alfabet Feniċi. Infatti ġew ħafna studjużi biex jaraw dan u li tibda mill-alla Melkart u wieħed mill-allat ta' żmien il-Feniċi ma dan huwa suġġett ieħor. Biżejjed ngħidu li għal min interessa waħda minn dawn iċ-ċippus, waħda minn dawn il-kandelabri insibuha fil-Mużew Arkeoloġiku ta' Malta li qiegħed fit-Triq ir-Repubblika u l-oħra l-inatat kienet minnalija mill-wieħed mill-Grammastri ma nafx minnalija deroan inatat lil-wieħed mir-rejiet ta' Franza u wieħed isiba fil-Louvre. Alla dawn huma affarijiet interessanti ferm li jagħmlu wkoll il-passiġġati tagħna daqshekk interessanti għal raġuni li barra li aħna nkunu qegħdin napprezzaw il-veduti sbieħ li għanna, hawnhekk minn hawnhekk jista' jkollna veduta sabiħa immens tal-bajja ta' Marsa Xlokk, tajjeb nirrimarka forsi qed indejgħakom billi nagħti wkoll l-oriġni ta' ċerta kliem għal ħafna forsi jafuhom, ma l-kelma Marsa insibuha ta' spiss fl-ismijiet fil-place names ta' tagħna. U dawn naturalment postijiet kollha ħdej il-baħar bħalma nafu għandna bdejna minn Marsa Scala, Marsa hija tfisser port u Marsa Xlokk, il-port ta' Xlokk. Imbagħad għandna Marsa l-Forn, Marsa Xamxett, tant għandna kliem li jibda bil-kelma Marsa. U di kienet ukoll turi l-ħakma Arbija anke fil-Mediterran għax il-kelma Marsej, Marsilja, u wkoll hija toriġina mill-kelma Marsa, l-kelma Arbija li tfisser port. Nieqfu nagħmlu waħda qasira li tfakkarna fil-tfulija tagħna childhood ta' Schumann. Thank you. kappelli u passiġġati miegħi Lino Buġeja qegħdin f'nofs passiġġata li issa min-naħa ta' Marsa Xlokk, min-naħa tas-silġ, toħodna lura lejn Witilajn lejn it-Torri ta' San Tumas. Kif edna mela wara l-waqfa li għamilna ħdej il-Knisja ta' tas-silġ, miżmuma mill-Tereżjani, issa nduru lejn il-Lemin. Naturalment it-triq li tieħu li jixxelluk toħodna direttament ġol port ta' Marsa Xlokk. Qegħdin mela fuq l-olja ta' tas-silġ jew kienet kif kienet magħrufa fil-passat l-olja ta' Giunone, il-Juno, hawn min jgħidula sal-lum Juno's Heights, il-belt ta' jew aħjar il-raħal ta' Marsa Xlokk għamel żmien bħala post importanti għal Rumani. Infatti kienu jgħidulu il-port ta' Ercole, port Ruman, u nstabu ħafna f'daljiet hemmhekk. Imma naturalment meta ħan nitkellmu fuq tas-silġ, ma nistgħux ma ngħidux li hawnhekk għandna minjera ta' deb għal dawk li ħobbu l-arkeoloġija, il-fdalijiet tal-Eden tagħna. L-iktar li sirna nafu bihom meta fl-1963 il-missjoni arkeoloġika Taljana ġiet mqabda mill-gvern ta' dak iż-żmien biex tibda l-iskavi tibda tħaffer f'dan il-post. U hekk kif qed ilkom hemm minjiera ta' saffi differenti ta' kulturi differenti fosthom li aktar x'iktar qed naqorbu lejn li nifhmu li l-bidu tal-Kristjaneżmu f'Malta, l-ewwel bażilika għalkemm hija modesta, kienet eżattament f'tas-silġ. Mela hemmhekk għandna wkoll il-bidu tal-Kristjaneżmu f'Malta. Nibqgħu sejrin lejn Witilajn, u issa faċċata tagħna għandna l-Knisja l-qadima Medjevali ta' San Girgor. Tinduna hija tfakkarni ħafna minn dawk il-knejje żgħar li nsibu fit-Toskana, narawha fil-bot tagħna hemmhekk bil-kappella ħamra dik il-kappella ċatta, Soser, xejb, nedula, imma wkoll mastizza maquda bħala knisja fortizza, naħseb l-iktar waħda li wieħed jista' isemmi hekk knisja fortizza. Magħrufa ħafna anki fi żmienna jew inkella fi żmien in-nanniet tagħna fejn kienet tispiċċa il-proċessjoni devota ta' San Girgor, fejn imbagħad minn hawnhekk in-nies għadha ssir iċ-ċerimonja wkoll l-erba ta' wara ħadd il-għid fejn in-nies imorru jiċċelebraw, jikkommemoraw l-okkażjoni ġewwa Marsa Xlokk. Hemm statwa interessanti ħafna, aktarx magħmula minn dimek, li tħares lejn il-katedral. Hija stramba li hija tħares mhux lejn it-triq jew lejn il-Knisja imma lejn il-Katedral biex turi l-lealtà tal-parroċċa għax hekk kienet din fi żmien parroċċa ħafna żmien taż-żejtun. Issa naturalment isservi għal bżonnijiet reliġjużi tal-housing estate kbir li wieħed isib hemmhekk. Viċin tagħha wkoll wieħed minn dawk il-ġonna tal-żmien early period tal-Ingliżi kien sar fiż-żmien Alexander Ball f'ċerta postijiet għar-rikreazzjoni tal-lokal. Insib bħalu l-Rendi, insibu l-Gargur, ieħor il-Gudja, insomma nsibu ħafna minn dawn il-ġonna, ġonna żgħar, ġonna żbieħ miżmumin tajbin ħafna u proset għal Kunsill taż-żejtun li jħossib ħafna minn dawn il-monumenti. Aħna nibqgħu mela sejrin bil-passiġġata tagħna u nduru fuq il-lemin lejn marru bħala post Misraħ Strejnu. Imma aħna se mmorru hemm biex nersqu ħafna lejn post jedulu semmejtu diġà qabel lil ħajt ħal tmiem. Ħal għal min ma jafx hija tfisser raħal. Dawn il-postijiet żgħar hawnhekk kienu ħafna il-ħula, ħallew, ħall-bisqallin, u wieħed minnhom kien ħal tmien, aktarx li jfisser it-tmiem the end tal-raħal taż-żejtun. U morna hawnhekk l-iktar għar-raġuni li hawn għandna vera kappella antikissima, kappella medioevali e dedikata l-assunta li għada tintuża tal-lum. Sal-lum, din il-knisja medioevali għal-bħafna sqaqin tal-ambjent imbnit fl-1597 u kifettilkom id-dedikata l-assunta. Id-dokumenti juruna li din imbnit bil-flus ta' Leonardo Tabone li kien minn il-possidru ta' Bisqallin. Kifettilkom iż-żejtun kien mimli b'dawn l-irħu Lazar. Bisqallin għax kienem aktar ġbur postijiet fejn kienem kongregazzjoni kbira, kienem kwantità kbira ta' Sqallin joqogħdu f'dik l-erja. Bir tfisser jew bur art mhux art fejn ma tantx jikbru affarijiet. Aw kif għedtilkom, iż-żejtun għandu ħafna minn dawn il-konnessjonijiet ma' Sqallija. Anki il-vokabularju li jużaw iż-żwieten qed ngħidu b'mod biex infaħħarhom ukoll, pereżempju t-tajra dik li nedula aħna il-kajt li l-intello bil-spak, għadhom jedula manuċċa sal-kelma tal-lum. Dawn huma kliem interessanti ħafna li jurina wkoll parti mit-tradizzjoni tagħna. Ma dil-Knisja żgħira wkoll għandha se seħra leġġenda għandha r-realitiet tagħhom li jitfgħu wkoll dawl fuq dak il-perjodu. Da' żmien meta ngħidu dota nibdew kważi nitfgħu. Imma interessanti li dak Nardu Tabone, Leonardo Tabone li bena il-Knisja kien sinjur mhux ħażin u danna fuq skont. L-atti li jem notarili Andrea Attart ta' 12 settembru 1628 li dan ħalla dota għal żewġ tfajliet jiġifieri li qabel jiżżewġu dawn ituhom affarijiet jew flus biżejjed biex ikunu jistgħu ikollhom il-ħannedu hekk. Il-kumditajiet kollha għal meta jiżżewġu. Imma dawn il-flus kien ġu minn tlete li kienu li jeżistu ħdejn fil-lokal. Issa il-kontratt jgħid li waħda minn dawn it-tfajliet titkun minn Bisqallin, jiġifieri minn fejn twiletu, u l-oħra mill-Birgu, jiġifieri minn fejn kienet twildet il-mara tiegħu. Li żwieġ li tisir u ċċelebrat dik il-parroċċa f'dik il-Knisja żgħira fil-15 ta' Wissu bħal tmien u wkoll 12-il ġurnata qabel il-bride l-arusa tittitlob għall-familji tagħhom it-tnejn. Ċifiri kien hemm din il-kondizzjoni li jiżżewġu dawn huma affarijiet li għadna nsibuhom sal-lum, għadna nippruvaw ukoll insemmuhom, infakruhom għax huma parti mill-istorja ta' pajjiżna. Issa nkomplu nisimgħu biċċa mużika kwieta, romanza ta' Beethoven. Kappelli u passeggiati, Mijaolino Buġeja wasanna fl-aħħar parti tal-passeggiata tagħna mill-Ġerma minn ħdej il-Ġerma, minn ħdej it-Torri ta' San Tumas fuq il-Ajn wara li morna r-Ramla, l-Munxar, r-Roplaġin, tas-Silġ, ħaltmin, issa bdejna n-niżla l-aħħar parti biex naslu ħdej il-Ġerma. U ma nistgħux ma osservaw x'aħna hawn niżlin fuq naħa tal-lemin. ċaċa interessant immens, kappella dedikata lil San Gaetano. L-ewwel kappella l-Musgurja fuq l-ħamru niżibija, l-ewwel kappella, l-ewwel darba li saret kappella dedikata lil dan il-qaddis meta kien għadu beatu. Interessanti ħafna, għax din hija żgur l-ewwel waħda. U din bniet mill-familja Mamo li bnew mbagħad it-torri ta' ħdejha ftit il-passi l-isfel xi inqas minn 50 meters l-isfel. Fl-1657 ġara li jingħad li George Mamo, il-sinjur li bena il-Knisja, kien sema xi baħħara li ġew salbati bl-interċezzjoni tal-Beatu Gaetano. U allura bil-flus li kellu bena kappella għad unur ta' dan il-Beatu. Żgur li kien hemm devozzjoni kbira leh għar-raġuni li għadna sal-lum fil-faċċata tal-Knisja naraw minn quxin xwieni u affarijiet ta' devozzjoni oħra ishom ex-voto paintings, dawk li nadulhom graffiti, għadna nistgħu narawhom sal-lum. Ġibri interessanti u tajjeb li l-Ħawrunisi li safejna fin l-unika barra l-knisa tagħhom għandi l-kappella li żgur li ma ġiet qabel l-oħrajn li jibdew ukoll ukollhom id-devozzjoni tagħha li jsir ukoll qudisha hemmhekk nalija s-sibt jew il-ħadd. Wara il-knisja hemm post jedulu tar-Rumi. Interessanti ħafna huwa għax l-insara fil-żminijiet antiki l-Arab kienu jsejħulhom l-insara bħala tar-Ruma, ir-Rumi. U allura bil-fors hemm ifisser li kien hemm xi insara jgħixu hemmhekk, jiġifieri kien magħruf għall-reliġjon tal-nies li għodu hemmhekk. Infatti anke ħdej is-simblija in-naħa tar-raba' ta' fuq hemm ukoll il-wied tar-Rumi. Il-familja Mamo wkoll fl-1657 kif qed nettilkom bni dak it-torri, torri oriġinali, famla ta' salib ta' Sant'Andrija li issa tieħu ħsiebu din l-art ħelwa u tmexxi hija b'attenzjoni qawwija. Iktar l-isfel niġu wkoll għal xi ħaġa interessanti mhux rabija li ftit nafu biha mhux rabija ġejja mill-kelma tixref li inti toħroġ u tara minn għandek quddiem il-bieb qabel ma inti tiftaħ. Il-mhux rabija tal-injam u b'dik id-deskrizzjoni tagħha nagħlqu dan il-programm tal-lum is-sitt wieħed u nistidinkom biex tkunu magħna għall-programm Ingrid. Il-mużika li se nisimgħu fl-aħħar hija biċċa mużika interessanti ħafna mill Mendelssohn.